Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sasa hivi ikiwa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Ufaransa leo Jumatatu imeshuhudia siku ya 12 ya maandamano kutokana na sheria mpya kuhusu mafao ya uzeeni. Miongoni mwa masuala yaliyotokea na kuleta utata ni azma ya serikali kufanya mageuzi makubwa kwa zaidi ya mifumo 40 ya malipo ya uzeeni kuwa ya mfumo mmoja tu kwa kila mtu na kuongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64. Kwa mujibu wa mageuzi hayo, malipo ya uzeeni yatalipwa kulingana na mapato katika kipindi chake chote cha ajira, kinyume na ilivyo sasa ambapo malipo ya mafao yanahusisha mshahara wa juu zaidi katika maisha ya ajira. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa Ufaransa Eduardo Philippe, marekebisho hayo yanalenga kuleta usawa kwenye malipo ya uzeeni pamoja na kuhakikisha kuwa yanadumishwa ikizingatiwa idadi kubwa ya watu inayoendelea kuongezeka. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi akiwemo Filippo Martinez ambaye anaongoza chama cha wafanyakazi cha CGT wamepinga mageuzi hayo. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na Ulaya leo wamehudhuria maadhimisho ya 75 kwenye mji wa Ubelgiji wa Boston kukumbuka vita muhimu vya Bulge vilivyokatiza shughuli na juhudi za Adolf Hitler wakati wa vita vya pili vya dunia. Asubuhi ya Disemba 16 mwaka 1944, zaidi ya wanajeshi 1200 wa Ujerumani walianza safari kupitia misitu minene ya Ubelgiji pamoja na eneo la milimani la Ardennes huko Luxembourg. Kwa kutumia mbinu hiyo, Wajerumani walifanya mashambulizi ya kushtukiza kwenye vita hivyo vilivyojulikana kama vya Bulge. Mwanzoni wanajeshi wa Marekani walizidiwa nguvu na kuchelewesha mashambulizi kabla ya kuungana na washirika wake na kudhibiti Ujerumani kufikia siku ya Krismasi. Baada ya vita hivyo vikali, Marekani na washirika wake hatimaye waliingia Ujerumani huku kukiwa na zaidi ya vifo 10,000 kutoka kila upande. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mke wa makamu wa rais wa Zimbabwe Mary Chiwenga amefikishwa mahakamani mjini Harare mapema leo kwa shutuma za kujaribu kumuua mumewe Constantino Chiwenga. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Chiwenga amefunguliwa mashtaka ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha pamoja na wizi, huku kukiwa na ripoti za matatizo ya katika ndoa yake na makamu rais Chiwenga. Akiwa amevalia nguo ya maua, Chiwenga amewapungia mikono waandishi wa habari wakati akipelekwa mahakamani ambako hakimu ameamuru abaki kizuizini wakati akisubiri matokeo ya ombi la kupewa dhamana. Chiwenga anashtakiwa kujaribu kumuua mmewe wakati akiwa Afrika Kusini mwezi Julai. Inasemekana kwamba ilimnyima mwenyewe fursa ya kupata matibabu hospitalini, yakisisitiza kuwa abaki hotelini licha ya kupelekwa nchini humo kwa dharura ya kimatibabu kulingana na waraka wa mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani. Maafisa wa usalama wanasema baadaye walimpeleka Chiwenga hospitali, na akiwa hospitalini pia alimdhulumu na kumuondoa mipira iliyokuwa ikikusudiwa kumpelekea dawa. Rais wa Lebanon hivi leo Jumatatu ameahirisha kumchagua waziri mkuu mpya baada ya wiki kadhaa za maandamano ya amani ya mitaani ambayo ghafla imegeuka ghasia na kuacha darzeni ya watu kujeruhiwa katika mapambano na majeshi ya usalama. Serikali iliachia madaraka Oktoba 29 kufuatia maandamano ya nchi nzima yaliyotaka kufanyika kwa mageuzi ya mfumo wa kisiasa ambao ulionekana hauna utendaji mzuri na kwamba umekithiri rushwa. Leo ofisi ya rais imetangaza kwamba Rais Michel Aoun amejibu maombi ya waziri mkuu anayeondoka Said Hariri kuahirisha mashauriano ya bunge mpaka Alhamisi Disemba 19. Si mara ya kwanza kwa mazungumzo kucheleweshwa nchini humo. Mashauriano ya bunge yalipangwa kufanyika Disemba 9 kabla ya kusukumwa mbele kwa wiki nyingine moja. Majina ya wagombea mbalimbali ambao wanataka kuchukua nafasi ya Hariri bado yanaendelea kutolewa. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache unaungana naye mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani. Leo tukielekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bado habari za kusikitisha zinaendelea kutoka kutokana na mauaji yanayoendelea kufanywa kwa wananchi katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo kuna jimbo la Kivu Kusini, wale wanamgambo wa ADF wakiendelea kushutumiwa kufanya mauaji hayo. Katika simu ya pili tutaangalia wiki ambayo inafanya watu wengi kuweka masikio yao hapa jijini Washington DC, wakati baraza la wawakilishi la Marekani likitarajiwa kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump wiki hii. Bado viongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate wanaendelea kuwasilisha mapendekezo lukuki. Mimi naitwa Idi Ligongo na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu zaidi katika mji wa Beni unaopatikana mashariki kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelezwa kwamba wanaendelea kuuawa na wanaoshutumiwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la ADF. Wakazi katika eneo hilo bado wanavitaka vikosi vya jeshi la Kongo FARDC kufika na kuongeza kasi ya kuleta uthabiti katika eneo hilo. Hayo yakiendelea, bado wananchi wa maeneo hayo wanaendelea kuuliza uhalali na uwezo wa wale walinda amani wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, ambapo wananchi katika wiki mbili tatu zilizopita wamekuwa wakiandamana wakitaka kikosi hicho cha kulinda amani kiondoke katika maeneo yao. Katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu ambaye yupo katika eneo hilo, Austere Malivika. Austere Malivika, hivi tunavyozungumza hivi sasa, hali kwanza ikoje?
Asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba wakati ambapo tunazungumza sasa hivi, wananchi kwanza wa kijiji cha Kamango chenye kupatikana mbali kidogo na mpaka na Uganda wamehama kijiji chote na kwenda kwenye kijiji cha Nobili ambacho kiko katikati mwa Uganda kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulalo unaitwa Lamia. Ni mtu ambao umekuwa katikati ya inji mbili, na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ndio sehemu ambako wananchi wamejenga hema zao ambazo wamekimbia nazo, kwa sababu wamesema namna hao waasi walivyokuja kuwaua watu wanashindwa kuvumilia, japokuwa viongozi walijaribu kuambia kwamba wabaki, wanasema hawawezi kubaki kwa sababu namna mauaji yalivyokuwa kitendeka haiwape tumaini ya kubaki katika hiyo sehemu. Na hapo sehemu ambapo wapo wanasema kwamba akisikia tena risasi basi moja kwa moja wanaingia katika mji wa Bundibujo. Ni mji ambao unapatikana magharibi mwa nchi ya Uganda tu chini ya mlima wa Renzonzi, lakini kwenye upande wa Uganda sasa.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, bado wale wanamgambo wa ADF wanalalamikiwa kuhusika moja kwa moja na mauaji haya. Jeshi lenyewe linaeleza nini hasa?
Upande wa jeshi wanasema kwamba ADF imepata pigo katika misitu. Wanasema wamechukua kambi muhimu za hao waasi. Alafu kile waasi wanachokifanya ni kama malipizi, ni kama wanafanya malipizi kwa sababu wamepigwa na jeshi, alafu vile vile wanaenda kuwaua raia kwa sababu ya wenzao kuuliwa kule na kupata majeruhi pamoja na kuwatimua katika yale makao ambayo walikuwa wamekalia. Kwa hiyo jeshi linasema kwamba japo hata waasi hao wanafanya hivi ni kuweza kuonesha kwamba wapo na kutaka kutenga wanajeshi na wananchi, kwa sababu ukiangalia namna tumekuwa kwa taarifa zinazoendelea wamechukua sura mpya ya kuua watu. Wakati ambapo operation zilikuwa hazijaanza sasa wiki sita, walikuwa naua watu kwa mapanga, kwa shoka, lakini sasa hivi ni kukata vichwa. Yaani wanaongeza hasira zaidi. Ukikuta mtu ambaye ameuliwa, wanaweka kichwa kule na sehemu nyingine kule, ama wanakatakata mikono. Yaani vigumu kujua huyu ni nani. Kwa hiyo hii ni njia mpya ambayo imechukuliwa. Lakini leo ni kwamba kwa mara ya kwanza jeshi la Kongo wakati wa mauaji, yani kulikuwa kelele kwa nyakati za usiku, wabunge wa maeneo hayo wakapigia jeshi na wengine wakaja baada ya saa moja na wakafanikiwa kumkamata mtu mmoja ambaye alikuwa katika miongoni mwa wale waliouua wananchi. Akasema kwamba wametoka katika nchi ya Uganda na kuna sehemu ambao wamekuwa wakipata mafunzo alafu wanakuja Kongo kufanya mauaji ama kuendelesha harakati zao tena baada harakati wanarudi katika nchi ya Uganda. Lakini sasa hivi Uganda haijasema lolote, japokuwa hao watu wanasema kwamba wanatoka katika nchi ya Uganda, kwa sababu makamanda wengi wa ADF ni kutoka Uganda, japokuwa kumekuwa mchanganyiko, wanachukua wananchi kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, sasa hivi Malawi na Uganda na hata wengine Kenya.
Lakini Malifika, wewe upo hapo, kwa kile ambacho kinaonekana kweli hili kundi ni la wanamgambo tu ama kuna hali fulani ya ugaidi pia ambayo inaonekana ipo? Manake kuna hili swala ambalo mara nyingi watu wengi wamekuwa wakiuliza, labda serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama jeshi lake, ni nini hasa ambacho wanaeleza juu ya uhalisia wa kundi hili?
Serikali ya Kongo imeshatangaza tangu zamani kwamba ni kundi la kigaidi, lakini Umoja wa Mataifa kasema kwamba bado kunaendelea uchunguzi. Hadi walileta hata wachunguzi kutoka Marekani ambao wamekuwa wakiendesha uchunguzi kule Cameroon pamoja na Sahel, ili waangalie kweli ni kundi la kigaidi, kwa sababu kabla kundi litangazwe la kigaidi kuwe na upelelezi fulani, kuwe na vielelezo fulani ambazo watu wa usalama ulimwenguni ambao wamesomea mambo ya ugaidi waangalie ni ugaidi ama ni kundi ambalo linatumiwa na wanasiasa wa Kongo ama wa maziwa makuu. Yani sasa hivi kuna watu ambao wanaendesha uchunguzi, lakini wengi hawajatoa matokeo yao, lakini hawajasema kwamba ni ugaidi. Wanasema kweli vitendo wanavyofanya ni vitendo vya kigaidi, lakini hawajasema rasmi kama ni ugaidi. Lakini serikali ya Kongo tayari imeshasema ni wagaidi, na Umoja wa Mataifa unasema ndio, lakini wao kwa sasa hawawezi kutamka moja kwa moja kwamba ni ugaidi, kwa sababu kuna vielelezo fulani ili kundi litamke kwamba hili kundi ni kundi la kigaidi.
Na Malifika, kwa watu ama wananchi wa eneo hili wanazungumzaji, na je, umeongea nao?
Asante. Unapozungumza ni kwamba nimezungumza kwanza naye Sambili Bamkoka. Yeye ni kiongozi wa asili ya hiyo wanaita Sheferia Batalinga, ambaye anaongoza sehemu moja ya Kongo, lakini vile vile ni karibu na mpaka wa Uganda. Na vile vile nikazungumza naye Boris Maelezo, ambaye vile ni mbunge wa maeneo haya. Wote wakasema kwamba sasa hivi kwa kweli inaonekana wamechoshwa na wameshindwa kuzungumza na wananchi, kwa sababu mauaji yameshika kasi na wakitoa pendekezo fulani fulani. Sambili Bamkoka kwanza nizungumza naye akasema hivi.
Nakwambia ni sikitiko kubwa sana kufuatana na mauaji ya kiolela ambayo imepatikana ndani ya Sheferia Watalinga ambayo iko ndani ya teritwari ya Beni. Ni kuanza siku 11 tuliweza kupata kwanza mauaji makuu ambayo ilipita ndani ya mtaa ambao wanaita Ndama Arototo. Pale wale waasi waliweza kuua watu 19, na kisha hiyo hawakuacha, waliendelea hadi wakafika kwa mji ambao wanaita Matulu, na pale ilikuwa siku 19 juma moja ndio walifika Matulu, pia wakaua watu 6 na mbalimbali hapa hawakuachilia. Unajua Sheferia Watalinga inamo shida, barabara kubwa ambayo ilikuwa inapeleka watu kutoka Beni kuenda kufika Kamango imeshafungana tangia zamani. Security iliweza kuifunga kufuatana na mauaji ambayo iliwezaka kupita kwa kilomita 14 kwa njia mbao Kamango. Sasa walikuwa wanabaki tu na kanjia kadogo ambayo kanapita kwa mlima wa Rwenzori, na kale kanjia kalikuwa kamewafikishia kunjia ya Mwenda. Sasa hiyo njia nayo pia imefungana. Sasa kwa jana wakati ya saa 3 ya usiku ndio sasa wanafika kwa mji mkuu ambao wanaita Kamango. Pale ndio wanafanya mauaji pia ya ajabu sana. Kwa muda huu ambao unaniona hapa niko kwa nyumbani, ni kusema niko kwa kilio kubwa. Watu mpaka saa hii tumesha lokota maiti karibu 11. Kuna kuwa ndani wa mama 5, kuna kuwa wa baba karibu 5 na mtoto mkijana mmoja. Alafu hiyo mauaji ambayo ilifanyiziwa na ambayo kangana endelea, nafikiri kwa huu muda tumeweza kutuma majeshi waendelee kufanya utafuti. Ndio kusema bila kabisa komtele hatutaweza kuitoa nyuma, tukisha jua kama majeshi kwenye wanaingia watakutana tena wangapi ambao wanakufa.
Naam, basi kama alivyomtambulisha mwenzangu Hosea Malifika, vile vile kiongozi mwingine na wananchi wa eneo hilo, na wao walikuwa wako na haya ya kuzungumza kutokana na yale mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusiana na haya mambo yanavyokwenda nchini humo.
Mimi naweza kuleta recommendation kusema kwamba kwa mfano wakati tulikuwa wakati ya Bauma, ulikuta kwamba Bauma yeye ni komanda wa 34e region militaire, na ni yeye alikuwa komanda des operations. Ndio kusema alikuwa anamiliki jeshi lote linakuwa ndani ya province ya Nord Kivu. Lakini leo wanatenga hawa watu. Kunakuwa wakuu viongozi wengine wanakuwa Beni, na kunakuwa yeye mkuu kiongozi wa jeshi lote la Kivu ya kaskazini anakuwa hapa Goma bila kazi yoyote. Na ile inaleta makorokano katikati ya watu na inaletea jeshi isikuwe na nguvu ya kuweza kupambana na kufuatilia mambo. Kazi yao ni kuweza ni wa terrorist, wanatafuta walete uoga sana kuonekana kwamba wao sio watu tena, na wanakuwa na nguvu ya kuweza kuua kila mtu wanaweza kutana na yeye. Wakati terrorist anaua mtu anataka nini? Hatafute kubadilisha government, nitafuta wamsikie kwamba yeye yuko na anafanya kitu na yuko capable ya kufanya kitu yenyewe anaweza kufanya. Na wakati anafanya hivi, tunaangalia ndani ya territory de Beni leo kunakuwa mapambano ndani ya misitu, na hii misitu ya Sheferia Watalinga inakuwa ni misitu na wao ongoza moja kwa moja ndani ya kuwapeleka ndani ya nani ya Rwenzori, ndio kusema ndani ya mlima wa Rwenzori, na wanavuka kurudia kwao. Wakati wanakuwa na shida huku wanapita huku, na kama jeshi haifanye nguvu yoyote ya kuweza kufunga hii barabara, kufunga ile barabara inayotoka ndani ya Park National ya Virunga kupitia ndani ya Sheferia Watalinga kupanda kumilima ya Rwenzori, na hii ndio inakuwa njia kamili wanapita ndani kila wao.
Kweli nataka serikali iweze kutusaidia, kwani kuna mayatima ambao wanabaki, kuna wajane, kuna na watu ambao wanaathirika sana na hii vita. Alafu naomba kwa serikali iweze kutusaidia sisi wote kwa ujumla, kwa kusaidia hii vita iweze kumalizika kabisa. Tunatia sana tena hii itaji letu kwa Umoja wa Mataifa ambao inaunga mkono serikali yetu ya Kongo, waweze kuangalia kipi cha kufanya eti kwamba hawa wote waweze kufikia kiwango cha kupata msaada, na kuweza kuona kwamba wanafikia kiwango cha kusikia kwamba wanafikia kalume yenyewe itaweza kuwasaidia.
Naam, basi hayo ndiyo mambo jinsi yanavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kuyaangazia kwa kila siku, manake idadi ya watu wanaopoteza maisha inazidi kuongezeka katika eneo la Beni, na tujue mwisho wake nini ambao utafikiwa, hasa ikizingatiwa kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operesheni zake za kuwazuia wanamgambo wa ADF kufanya mauaji na makundi mengine. Hali kadhalika vile vile kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ambacho na chenyewe kinapitia misukosuko kutoka kwa wananchi wanaotaka kiondoke katika eneo hilo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu hii ya pili ya kwa undani, ambapo hivi sasa tunaendelea kuangalia wakati baraza la wawakilishi la bunge la Marekani likitarajia kupiga kura ya kumwondoa madarakani Rais Donald Trump wiki hii. Kiongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate Chuck Schumer ameomba liundwe jopo litakalosikiliza kesi hiyo na kusikiliza ushahidi kutoka kwa maafisa wanne wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Rais Donald Trump, ambapo katika barua aliyomwandikia kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell jana Jumapili, amesema kwamba kuna haja ya kumuita mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney, msaidizi na msaidizi wake Robert Blair, naye alikuwa pia na mshauri, ni mshauri wa masuala ya usalama wa taifa, ambapo John Bolton pamoja na afisa wa bajeti Michael Duffy kutoka kutoa ushahidi wao. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanavyokwenda hivi sasa kuelekea katika wiki ambayo ni muhimu kweli kweli. Katika laini ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba kutoka Salisbury, Maryland. Profesa, moja kwa moja, kwanza wiki hii kuelekea mpaka hivi sasa, kile ambacho kinachoonekana kinaga ubaga kuelekea katika mchakato huu ni nini mpaka hivi sasa? Manake ukiangalia bado vuta ni kuvute ni kubwa kutoka kwa Democrat na Republican.
Ndivyo, ukiangalia utaona kuwa kura zenyewe ndani ya baraza la Congress zinapigwa kulingana na mrengo wa chama. Kwa hivyo walio Democrats wanapiga upande moja, walio Republicans wanavota upande moja. Mchakato wenyewe umeendelea vile unavyohitajika. Kamati ya kisheria imemaliza nayo, kwa hivyo inairudisha kwenye baraza la wawakilishi. Watalijadili na kupiga kura kufuatana na vile inavyoonekana ni kwa Democrats watapitisha mashtaka hayo, na ndivyo itoke hapo ipelekwe kwenye baraza la Senate.
Na kwa mazingira ambayo yapo, maraki tumeona kabisa kwamba vipengele muhimu ni hivi viwili, ambacho kipengele cha kwanza kinahusu rais kutumia madaraka yake vibaya kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwenda kwa Ukraine, ambapo alimshindikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumchunguza ambaye anaaminika kabisa atakuwa ni mpinzani wake katika uchaguzi ujao wa mwakani, bwana Joe Biden, ambaye pia alikuwa ni makamu wa rais wakati wa utawala wa rais Donald Trump. Sasa kile ambacho kinaonekana katika hapa, wewe binafsi unaonaje juu ya hili kwamba kuna swala ambalo linaonekana la kutumia vibaya madaraka yake? Kwa wewe, kwa kufuatilia siasa za Marekani, kufuatilia masuala ya Marekani, namna Marekani inavyoendesha mambo yake, je, hii unaona hoja ina mshiko?
Kuna sheria hapa na kuna siasa. Ukifuata sheria, mashtaka yale yamesimama kidete. Mashtaka yale yamesimama kidete ukifuatia sheria, na yangekuwa kotini, Rais Trump angewekwa mbaroni. Sasa swali katika bunge au baraza la wawakilishi hapa ni swala la kisiasa. Vile limekuwa ni swala la kisiasa na litaamuliwa kisiasa, sheria ile haiangaliwi. Kwa hiyo Democrats wameifafanua kihaki, na Republicans wameamua kuwa watasimama na rais wao. Hapo ndivyo maoni yangu.
Na kwa swala lingine ambalo inaonekana ni kipengele cha pili, ni swala la kwamba Rais Trump amezuia kwa makusudi kabisa baraza la wawakilishi kufanya uchunguzi wake katika makosa ambayo anayetuhumiwa kwa kuwakataza maafisa wa White House kutoa ushahidi kuhusu masuala ambayo yamekuwa yanamkabili Rais Donald Trump. Kwenye hili kwa mfano, lina uzito gani hasa ukizingatia kwamba katika kura za wiki hii ambazo dhahiri zinaonekana zitapigwa kwenda kumwegemea Rais Donald Trump, kwa sababu wa Democrat ndio wengi katika baraza la wawakilishi?
Hilo shtaka ni haki, kwa sababu Trump amesema waziwazi na amewazuilia maafisa wake kwenda kuhutubu wala kutoa ushahidi kwenye baraza la wawakilishi. Lakini swali kubwa, wale wakubwa ambao wanaweza wakisema hao wanataka watumiwe amri za kufika kule kutoka kotini, wakiingia kufuatia mchakato wa koti au mahakama, itachukua miezi kadhaa. Democrats hawataki huu mchakato ukae miezi na miezi, na Republicans pia hawataki huu mchakato ukae miezi na miezi. Wangependa kufanya uamuzi uishe pale pale, lakini shtaka lenyewe lina uzito, ingawa wale mashahidi ambao wangeweza kulikamilisha kabisa hawa wamezuiliwa na White House kwenda kutoa ushahidi.
Lakini katika kutazama sasa kwa mapana zaidi hivi sasa, tunaona siasa ndio zinazidi kupamba moto kuelekea uchaguzi mkuu. Haya masuala yanaweza yakaathiri vipi au yakampa manufaa gani Rais Donald Trump?
Haya masuala nimekuambia kuwa ni swala la muda. Ni swala la muda. Likikaa muda mrefu, ni kwa wale wabunge ambao wanatoka kwenye sehemu ambazo zilipigia Trump kura mwaka ulio kura zilizopita, wanaweza kugeuka. Kwa hivyo spika wa bunge la wawakilishi Nancy Pelosi hataki hili swada likae zaidi, na Rais Trump pia akipiga hesabu yake anaona kuwa pia ikichukua muda kama vile huyu Shuma anavyosema kwa wamuite Mulvaney na maafisa wakubwa wa White House kuja kutoa ushahidi kwenye Senate, itamwathiri Trump. Kwa hivyo wote wameangaliana kabisa, wamepiga jicho na kupiga hesabu kwa wanataka kuharakisha. Wanajua kuwa baraza la wawakilishi litatoa yale litayaweka mashtaka, na wanajua kuwa ikifika bunge la Senate, bunge la Senate haziwezi kupitisha thuluthi mbili ndio waweze kumkashifu Trump au kumtoa kwenye wadhifa.
Lakini tukirejea kwenye hii barua ambayo imeandikwa kwenda kwa kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell jana Jumapili, na kutaka waitwe mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney na msaidizi wake Robert Blair, pamoja na mshauri wa masuala, aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama wa taifa John Bolton. Kwa nini hawa watu inaonekana hivi sasa ndio wanataka kuitwa kusikilizwa? Huoni kwamba hili nalo linaweza likarefusha hilo ambalo umezungumzia kwamba Speaker Nancy Pelosi anaona kwamba kuna haja ya kutaka ili shauri limalizike haraka?
Litarefusha tu kama wakisema kuwa hawa ni lazima waitwe kutoka kotini na koti ijadili. Lakini wakisema kuwa wanakuja mara moja kwa moja, hiyo itamwathiri Trump. Lakini Mitch McConnell tayari ameshasema kuwa haendi kufuatilia yaliyoandikwa na Shuma, hata kubali. Kwa hivyo kama yeye kama speaker wa Senate akifutilia mbali barua hiyo, yule atakayesimamia atakuwa ni jaji mkuu wa Marekani. Sioni kama bila hao, mimi naona kwa kila chama kinataka kupitisha hili neno upesi.
Lakini kwa uchunguzi wa maoni ambao unaendelea hapa Marekani, na kwa kile ambacho unakisikia kutoka kwa watu wachambuzi mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa maoni yao juu ya sakata hili, mwelekeo ama watu wa Marekani walichukuliaje sakata hili mpaka hivi sasa tunavyozungumza?
Wako nusu bin nusu. Asilimia 50 wanataka Trump atolewe kwenye wadhifa. Asilimia 50 ni wale nitawaita Trump damu, ambao hawataki, ambao Trump hana makosa, hata afanye vile yeye kusema, hata ampige mtu risasi, hawatakubali kwa kamwe atolewe madarakani. Kwa hivyo niko nusu bin nusu, lakini ukiangalia takwimu zenyewe, wanaompinga Trump ni wengi kuliko walio upande wa Trump. Kwa hivyo kura ipigapo, kitakachoamua sio ni walio wengi. Kitakachoamua ni kuwa Michigan, North Carolina, Pennsylvania na nafikiri Wisconsin. Je, katika majimbo hayo manne ni nani atakuwa na kura nyingi? Hayo majimbo manne ndio yatakayoamua. Manake sio jumla. Jumla sio itakayoamua. Jumla wanaompinga Trump ni wengi. Lakini hizo jimbo nne ndizo zitakaoamua nani atashinda.
Profesa, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani na kuangazia haya masuala ambayo kwa kweli kwa juma hili ni juma muhimu, hasa kuangalia mwisho ama mustakabali wa uelekeo wa kile ambacho kimekuwa kiendelea kwa kipindi kirefu, ambapo wakati baraza la wakilishi la hapa Marekani likitarajia kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, na kujua nini hasa ambacho kitamuliwa. Basi shukrani za dhati pia wewe kwa msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi hii leo. Ni kushukuru vile vile kwa kuwa nasi kila siku katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.